jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu. A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Buď potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
No, to je pravda. Petr Václav vás vítá naživo 16. března 2024. A jsem rád, že se opět slyšíme. Máme spolu necelou dvouhodinovku. No tak doufám, že si ji náležitě užijeme. No, kdo slaví dneska svůj svátek? Dneska slaví svůj svátek muž a žena. Elena a Herbert, podle tedy toho, co centrum.cz svátky tady má k dispozici. Takže Elena a Herbert. No já se teda koukám na tu Elenu. Kde jsi? Evženie. Elena, už ji vidím. 4070 nositelek, to není až tak málo, 133. příčka v četnosti užití tohoto jména. 4070. Jo, tak to je, řeknu opravdu, docela... Myslím si, myslí, že jich bude méně. No ale Herbertu. Musíme přeladit mužská jména. Tak, teďko. Šup. 4070 Ellen. A Herbert 38. 38 Herbertů. 887. příčka. Takže 4108. 4108 oslavenců dneska slaví tedy Elena a Herbert. Oběma, jak Eleně, tak Herbertu přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování, taky promořování a pěknou oslavu. Dneska je venku krásně, skoro na grilování, řekl bych. Takže to můžete prupnout, můžete to zkusit, jaké to bude. No a když si tak vzpomínám, tak jeden Herbert se mnou závodil a Herbert, malý, ale velice zdatný závodník. No a Elena, myslím, že Elenu bych taky asi jednu mohl znát. Elena, není to jméno úplně, řeknu, naše, ale vidíte, 4070 Elen, to není až tak málo. No vy, kteří znáte nějakou Elenu nebo Herberta, nezapomeňte jim popřát, protože jim tím způsobíte radost a ta naděluje zdraví. Takže Elenám a Herbertům ještě jednou vše nej. No a jak jsme na tom, jinak dál, co si dáme jako první téma? Možná první téma bychom si mohli trošku ohledně nějakého toho černého kašličku, ne? Tak, my jsme to rozebírali tady i s Išou. Včera jsem viděl vystoupit Válka někde v televizi, tam něco plantal, zase o tom, jak ta čísla rostou. Pak jsem viděl, že případů černého kašle je nejvíc od roku 1964 nebo 3 dokonce, tak nějak. Je to hrozný, jak to narůstá. No, bude to narůstat. Bude to narůstat, protože pokud se černý kašel zjišťuje tady, pokud se zjišťuje PCR testy, no tak bude narůstat. To je stará známá technika, to už tady nás neskoušejte, to už máme prokouklý, protože to už jste na nás trénovali o covidu. Vzít něco, co není určeno pro tento typ diagnostiky, a to podle samotného vynálezce PCR testů, je něco, co se blíží zvěrstvu. Na základě toho určovat diagnózu černého kašle je prostě špatné. Ale o čem to svědčí? Svědčí to o tom, že se chce, aby těch případů toho v uvozovkách černého kašle bylo co nejvíc. Má to nějaké politické pozadí, že řádí hnusný kašel. To můžete slyšet. I mě trápí hnusný, dráždivý kašel, který je nepříjemný. Ale neřekl bych, že ani bych jako, kdyby mi někdo řekl, že pozor, aby jsem měl černý kašel, tak to takhle necítím. Prostě je to nějaký hnusný kašel způsobený nějakou dráždivou chemikálí, která nám tu byla poskytnuta z nějakých dronů. A mnoho lidí má takový průběh, jako mám třeba já. Takže věřím tomu, že kdybych šel a nechal se vyšťourat, tak mi zjistí černý kašel. Tak mi to zjistí prostě. Prostě mi to zjistí, protože to chtějí zjistit. A budou ten PCR test, budou tam tak dlouho točit v těch cyklech, až konečně budou moct říct, že to je pozitivní. Přátelé, to už přeci všechno dávno máme za sebou. Proč to na nás zase zkoušej? A ten dobytek válek, který už od pohledu vypadá, že není úplně v pořádku, tak tenhle ten dobytek s dalšíma dobytkama, který mají lékařský diplomy, zase šijou nějakou boudu a zase chtějí lidi obodávat nějakýma vakcínama rádoby, čili chtějí zase infikovat lidi Bůh ví čím. Jo. To je neutuchající proces, proto říkám, že jsou to dobytkové, jo, protože to jsou zrůdy, ani nechci říct lidské zrůdy, jsou to zrůdy, které prostě pro naplnění těch cílů, které jim páničkové zadali, a pro naplnění si kapes nějakýma penězma, budou dělat cokoliv. Budou dělat cokoliv. Takže nenechte se ohlupovat, chce to prostě trpělivost, chce to nějaký ten obkládek si dát na ta prsa, chce to nějaký lektvárek, jo, a v klidu, aby to odeznělo. Prostě tak, jak to říkala dětská paní doktorka, s kterou jsem se před týdnem o tom bavil. To, že budou mít lidi diagnózy, pochopitelně povede zatím, a přesně takhle to začínalo. Zatím nebudeme dělat žádná plošná opatření, zatím ne. Najednou, jo, je potřeba. Čili uvidíme, kam to chtějí před létem, kam to chtějí dostat. Možná to bude jenom takový nácvíček. Já nevím, ale rozhodně mají něco za lubem. No, téma k tomu v Praze, tady bude, počkejte, v Praze, po Praze, jo, vlastně v Praze nějaká prdla hygienička, nebo hygienik, začali vymýšlet, že, kde to mám, že budou jakoby budou zavírat různě školy. Respektive budou dělat nějaká opatření, že žáci budou zůstávat doma. Já vám to přečtu. Novinky.cz. Tam hlavní hygienička, jak si vysvětlila některé věci. Tak je to nesmysl. Hygienička s řešením černého kašle ve školách zaskočila epidemiologie. Epidemiologové jsou překvapeni výkladem hlavní hygieničky Pavly Svrčinové k tomu, jak řešit výskyt černého kašle ve školách, pokud je v kolektivu i neočkované dítě. Zarážící je podle nich tvrzení, že se nemusí řídit vyhláškou, která postup detailně upravuje. Svrčinová se v pátek snažila uklidnit situaci a zdůraznila, že neočkované nesmí posílat sami ředitelé škol domů. Opatření ministerstva, které zaznělo na tiskové konferenci, je naprosto nesmyslné. Vyhláška detailizuje postup, tato konkrétně u jednotlivých nemocí. V roce 2023 si ji novelizovalo samo nynější ministerstvo. To, že podle ní dnes se nechce řídit, považují za naprosto neuvěřitelné, řekl Novinkám a Právu epidemiolog Roman Primula. Není to o tom, že by se do školy nepouštěli žáci, kteří jsou neočkovaní. Týká se to jen jedné konkrétní třídy, kde se laboratorně potvrzený případ objeví. Šlo by třeba o jednoho žáka ve třídě. Je to zcela na místě, protože šíření je poměrně masivní, vysvětlil. Překvapen byl výkladem i předseda České vakcinologické společnosti a epidemiolog Roman Chlíbek. No ten pravej, který je v obchodech s těma vakcínama zainteresovaný. Máme tady vyhlášku epidemické bdělosti, která nějaké postupy uvádí. Trochu jsem nerozuměl tomu, že je tady vyšší zákon, který přebije vyhlášku. Vždyť proto se vyhláška dělá. Popisuje to, co se do zákona nevejde, jinak by byl velmi obsáhlý, řekl Novinkám. Stejně jako Primula, i on zdůrazňuje, že není cílem, a nikdo to nechtěl, plošně posílat neočkované žáky domů. Shodli jsme se, že nikdo nepočítá s tím, že by se plošně děti vykazovaly ze škol. Pokud ale hygienická stanice na místě udělá kvůli výskytu černého kašle epidemiologické šetření a bude-li tam neočkované dítě, pro které to může být riziko, tak po dobu 21 dnů mu hygienici neumožní navštěvovat školské zařízení. Je to ochrana hlavně pro to dítě, doplnil Chlíbek. Význam vidí v opatření i infektoložka Hana Roháčová. Děti mají být především očkovány. Pokud je rodiče nenechají očkovat, tak to považují za vysoce nesprávné a děti jsou ohroženy tím, že nákazu dostanou. Máme takové případy, uvedla. Ministerstvo zdravotnictví se v pátek snažilo uklidnit situaci v Praze, kde krajská hygienická stanice informovala školy o vhodném postupu pro případ, že se u nich objeví nemocný žák. Žádné neočkované dítě nebude vylučováno z kolektivu na základě toho, že neabsolvovalo očkování, ubezpečovala odpoledne Svrčinová. Dopoledne vznikl kvůli doporučení pražské hygieny zmatek mezi školami i rodiči. Hlavně proto, že ho pojali některé školy po svém a že se začali rodičů proaktivně vyptávat na zdravotní informace o proočkovanosti dětí, k čemuž nejsou oprávněny. Školní docházku nelze podmiňovat tím, zda jsou žáci očkovaní, upozornilo ministerstvo. Kritiku za to schytali hygienici. Podle oslovených expertů ale postupovali správně, tak, jak to je ve vyhlášce o epidemiologické bdělosti. Vyhlášce je nadřazen zákon, který říká, že se má při opatřeních postupovat na základě posouzení rizika, a toto bylo ze stanoviska hygienické stanice hlavního města Prahy vynecháno, odmítla Svrčinová a dodala. Vyřazení dělá hygienik na základě individuálního posouzení rizika. Zhodnotí, jak dlouho bylo dítě ve škole a podobně. O individuálním přístupu mluví i oslovení experti. Argumentace zákonem je podle nich ale lichá. Od neděle do pátečního dopoledne přibylo 810 případů černého kašle. Celkově se infekce od ledna potvrdila u 3084 osob, což je nejvíc od 60. let minulého století. No. Jinak tady ještě pak je článek, že černý kašel nedosahuje epidemie, léky i vakcíny jsou, ujistilo ministerstvo. No podívejte. Bych to vysvětlil. Neočkované dítě má očkované rodiče. To znamená, že v jeho buněčné imunitě je černý kašel obsažen, protože maminka i tatínek byli očkováni, to znamená, že u nich ten černý kašel, to očkování vyvolalo protilátky. Vyvolalo to protilátky a vyvolalo to odezvu na ten černý kašel. To znamená, že zapsala se ta choroba černého kašle, se zapsala do rejstříku imunitního a imunitní systém ho umí rozpoznat. To je důležité. Když dva lidé s těmito vlastnostmi a vepsanou genetickou, řeknu, obrany schopností splodí dítě, no tak pochopitelně jejich dítě je vybaveno v rámci buněčné imunity, čili té imunity, v rámci buněčné imunity je to dítě vybaveno, že v rejstříku v imunitním systému má vepsán černý kašel. To znamená, že umí ho jeho organismus rozpoznat, umí jeho imunitní systém rozpoznat černý kašel a umí včas zasáhnout. A je to stejné, a teď můj postoj je naprosto stejný jako u covidu. A pokud to dítě nemá ty protilátky, protože třeba jeho rodiče nejsou jeho rodiče, protože si nechali nějakým způsobem v rámci asistence si nechali pomoc, co se týká splození tohoto potomka, čili je to produkt nějakých reprodukčního centra, tak tam nevíme, jak to je s tou té imunitou, ale zkrátka dobře, dítě se potká a jeho imunitní systém se na to nastaví. Léky na to jsou, to znamená, že choroba se případně dá zvládnout, kdyby byla příliš silná. To znamená, že to je stejné, jako kdybyste to dítě očkovali. Dítě se setká s nákazou černého kašle, imunitní systém ho zvládne a do jeho imunitního rejstříku se ta choroba zapíše jako poznaná a pochopitelně se zapisuje i do té buněčné imunity. Co na tom chtějí řešit? A že ten kašel přibývá? No pravděpodobně přibylo dětí, které nemají tu buněčnou imunitu, protože jsou to dětičky z těch zkumavek, anebo jsou to dětičky z jiných oblastí, kde zkrátka a dobře ani jejich rodiče nejsou očkovaní. Třeba z Ukrajiny. Takže to promořování je v podstatě stejné, nebo já bych řekl, že je ještě lepší způsob, jak získat imunitu, než očkování. Protože když úplně si odmyslíme, Proč oni ty děti chtějí očkovat? Protože v těch vakcínách už mají zase nachystaný mRNA technologie. Tak ten základní princip je, že přeci promoření způsobí úplně stejné protilátky, jako to původní očkování, na které jsme my byli zvyklí, že vlastně malá dávka toho patogenu vyburcuje v těle reakci a toto se vypíše do toho imunitního rejstříku. To je celé. Tak to by jsme tady museli řešit spoustu věcí. Jako. A oni začali prostě tady zase PCR testy, začali šťourat. To znamená, že to laboratorně potvrzeno rovná se PCR testem. Jak je vůbec možný, že začali PCR testama tady posuzovat černé kaše? No, protože asi tam je nějaký záměr, ne? Tak to tak musíme brát, nesmíme jim zase na to skočit. Aby nám třeba ještě neřekli, že máme začít nosit roušky, protože nás to ochrání před černým kašlem. A to, že někdo se s tím potká a žádná reakce není, to je to, že imunitní systém zasáhl a zasáhl účinně. A to, že se s tím někdo potká a onemocní, to je otázka toho, že ten jeho imunitní systém je potřeba přibrousit. Jo, tak se přibrousí. To je, řeknu, přírodní proces, jak toho člověka nenechat na pospas chorobám, ale jak ten člověk si naopak tu obranné schopnost na tohle to naladí. Je to přirozený postup, který máme od přírody dán. Je potřeba jenom u toho promořování pohlídat, aby případně tam nevznikly nějaké komplikace zdravotní. Logické je, že lidé nebo děti, které jsou astmatické a tak dále, to můžou prožívat trochu divočejc, je potřeba to jinak krotit, je potřeba tam třeba i dát nějaké uklidňovací záležitosti. To je ale potom už na tom případném lékaři, který by to řešil. Ale já osobně bych se vůbec nebál, aby neočkované dítě přišlo do styku s černým kašlem, protože věřím tomu, že v jeho buněčné imunitě všechny tyhle ty věci jsou. Proč? No protože si dovolím tvrdit, že vím, jak došlo k tomu, že to dítě máme. No, pak tady máme děti, neděti, že jo, lidi, nelidi. A to už je jiná kapitola, řekl bych, toho našeho tady si povídání. Je tady snaha opravdu vytvořit a zase oblbnout lidi k nějakým, řeknu, zásahům zvnějšku, jakoby to WHO, aby to řešilo, nebo hygienici. Já si myslím, že jednoznačně platí. Zákon je nad vyhláškou. Žádný hygienik, si myslím, nemá právo nějakému dítěti nařídit, že nesmí do školy, jenom proto, že není očkované. Hygienik by měl řešit nemocné. Infekčně nemocné. My jsme tady o tom mluvili nějak s Míšou a tam z toho vyplývá, že z toho našeho povídání, to bylo v úterý, jsme to tady hodnotili a vlastně jsme seznali, že v době, kdy se u toho dítěte potvrdí, že ten černý kašel má a potvrdí se to jistě laboratorně, ne PCR testem, laboratorně se to potvrdí, protože ono se to dá s jistotou potvrdit až v určité fázi, tak v ten moment už ty děti s ním přišly do styku a už s ním byly natolik dlouho, že už tam stejně žádné opatření, i kdyby bylo účinné, tak nebude na místě, protože je příliš pozdě. Proto a z tohoto důvodu si myslím, že hygienik nemá právo zdravému dítěti říkat, jestli může nebo nemůže chodit do školy. Hygienik by měl rozhodnout, jestli to nemocné dítě půjde na izolaci a do jaké míry teda jsou nebezpečí, v nebezpečí nakažení, nebo respektive jsou nakažené ty ostatní děti infekčně. Pokud vím, tak kašel nepatří mezi infekční, nebo černý kašel nepatří mezi infekční choroby v tom slova smyslu, že by dotyční museli být někde na izolování a samotce. V tom kolektivu si myslím, že pokud by se jednalo o černý kašel, tak by to jenom prospělo. Děti by se promořily, získali by imunitu na další, kdo ji neměl, na další potenciální rizikový patogen. No a je to. Čili fakt, to, co oni vymýšlí a to, o čem oni dokážou tady plantat a to, jak nám tady prostě jsou schopni zase budovat nějakou epidemii a pandemii a nevím co všechno. Sledujte to a vzpomeňte si na COVID. Sledujte to a vzpomeňte si na COVID. Takhle nějak přesně to začínalo. Končilo to lockdownama a já nevím čím vším možným. Velice zajímavé je ta orientace na děti. To je velice zajímavé. Jednak je to o tom, že si myslím, že chtějí vyděsit rodiče neočkovaných dětí. Je to způsob, jak diskriminovat neočkované děti. Ale neočkované dítě neznamená, že to dítě nemá imunitu. Naopak, každý epidemiolog vám řekne, že jakékoliv očkování, teď se bavíme i o tom očkování, co jsme zažívali za socíku, kdy nás opravdu očkovali poctivě, aby jsme nebyli nemocní, aby, dejme tomu, jsme měli protilátky a tak dál. A necpali do nás žádné technologie mRNA. A i v tu dobu, a to se týká absolutně veškerého očkování, na které si můžete vzpomenout, ať to bylo v jakékoliv době, tak vám ty epidemiologové, pokud to je odborník na místě, tak vám řekne, že vždycky je potřeba zvážit, jestli ten přínos je dostatečně vysoký, aby vyvážil tu ztrátu, ke které dojde. A ta ztráta je, že ten imunitní systém vy poškodíte. Každé očkování poškozuje imunitní systém. A teď, jestli to poškození, takhle, jestli to riziko, které z toho případného onemocnění, jestli to riziko je natolik velké, že když poškodíte tomu člověku imunitní systém, tak i tak můžeme říct o něčem přínosném mluvit, o něčem přínosném. Chápete? O tomhle to je. O tomhle to je. A ne, že tady někdo bude vykřikovat, že očkování je, tak očkujte, bodejte to do nich. Prostě to je nehoráznost. Co oni si to vůbec myslejí, co si to dovolujou. Ale my víme, kdo to je. Bavíme se tady o lékařích, kteří jsou zodpovědní, o lékařích, kteří jsou lékařema proto, že chtějí lidem pomáhat. A pak jsou tady lékaři, kteří to dělají pro peníze a za peníze udělají cokoliv. Máme tady několik kauz usvědčených lékařů z korupce, kteří nebyli potrestáni a jejich praxe jim byly ponechány. Proč asi? No, aby ti to nebyli v té společnosti za ty, kteří se nechali uplácet, aby do lidí bodali, co se dá, a dávali jim léky podle toho, jak si Big Pharma bude diktovat. A zaplatí jim za to. Tito lékaři byli ponecháni v praxi, nepřišli o licenci, zaplatili akorát prokázaný úplatek, to znamená, zaplatili třeba 100 tisíc jenom, 50 tisíc. A dál pokračují ve své krasojízdě. Dál se tváří, jako že vás chtějí léčit. A dál vám budou dávat léky, které vám nemusí být vůbec ku prospěchu. Dál budou dílovat ty drogy od té Big Farmy a ty všechny hnusy a budou se tvářit jako, že to je úplně naprosto v pořádku a že to je skvělé. Takových lékařů tady jsou stovky, prosím vás. Těch usvědčených jsou tady stovky. To teď bude těch neusvědčených. A znova říkám, jsou tady i lékaři, kteří jsou poctiví a já jim za to děkuju, že zůstali těmi lékaři, které jsme znali z těch ordinací před revolucí, že zůstali těmi lékaři, kteří prostě poctivě vykonávali podle přísahy Hippokratovi, vykonávali to doktorské řemeslo. A vykonávají třeba ještě. Ale ubývá jich. Prostě jich ubývá. Tak, pojďme si dát písničku, koukám, že už je půlka pryč. Pojďme si dát písničku. Jakou si dáme? Na co máte hlad? Tak já mám chuť třeba, jsem nějaké tady přidal. No třeba tady to by mohla být dobrá.
Na půl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co zneměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert to ve. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už jsi dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají, byl jsi byt. Všechno už jsi vzdal a postavil se stranou, vzal jsi s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
Byl Babi Daněk, pochopitelně. Taková vzpomínka, protože venku, rozumíte, venku už se to probouzí, venku už to voní, venku zpívají ptáci, svítí sluníčko a začíná se zelenat příroda. To je krásné období, musím říct, je to období startování života a je to období, které asi všichni povětšinou máme tak nějak rádi. No a ten, to vandrování nebo ty pobyty v přírodě se právě teď startují čím dál tím víc, protože viděl jsem, kolik kolařů vyjelo. Je logické, že rodinky si chodí na procházky a tak po různu. No, krásná doba, krásné chvíle nám to naděluje. No a my se podíváme teďko tak trochu do toho Bruselu. On tady četl nedávno, s Karlem jsem tady četl tu záležitost, že nám zapomněli to sice říct, naši jaksi hlásné trouby zpravodajci z Bruselu, ale v Bruselu odzvonilo projektu zelených aut, protože se ukázalo, že nejsou zelený, že jsou jenom na elektriku, a že tak, jak jsme tady říkali, a to jsme zase jsme byli ty dezinformátoři a Bůh ví co, jak nás onálepkovali, tak se ukázalo to, co jsme tady říkali, že ta uhlíková stopa, pokud se sečte, opravdu se udělá dobře a udělá se jakoby poctivě, tak u těch elektroaut je x násobně větší než u těch petrolejek. Oni to nechtěli slyšet, ale ukazuje se, že vedle toho praktického, že elektroauta jsou úplně mimo mísu, co se týká praktického využití pro potřeby, které jsme si nějak vybudovali, vypěstovali, jsme si nějak ty představy o ježdění autem, tak jsme si nějak nastavili. Když vám dochází palivo, tak prostě přijedete na tu benzínku a za 10 minut odjíždíte, vybaví, no, vyřeší, no. No tak pochopíte, u těch elektroaut se to chová jinak, protože tam nejsou vyměnitelné baterie, které byste někde vyložili a zase byste zrali svoje. Ale musíte čekat, až se nabijete. No a někde musíte čekat i třeba 40 hodin, jako v Anglii, než se vůbec k tomu stojanu dostanete. To začalo vyvolávat velké, ale velké otazníky, do jaké míry vůbec takhle. My jako normálně lidi to víme, nám je to jasné, ale u těch politiků to pochopitelně muselo dřív nebo později být na poplach, že asi tudy cesta nepovede, protože to je zvrhlost, že? No a tak nakonec se najednou v europarlamentu otočila karta a najednou už elektromobilita pravděpodobně nebude nomer jedna cesta. My jsme to s Karlem tady hodnotili, že pravděpodobně zatím také může stát to, že vlastně to staví neskutečným způsobem čínské hospodářství, že mu to neskutečně prospívá, protože Čína umí ty elektromobily vyrábět výrazně levněji než Evropa, než evropští výrobci. No, Čína přišla na to, jak může zaplavit evropský trh svými elektroauty. No a to je problém. To znamená, že vlastně Green Deal, tak jako sankce, někomu jinému slouží ku prospěchu, než jak se to prvotně zdálo. Tak to může být motiv, proč najednou taková otočka, jo? No, ale důvodu může být víc, oni se ukážou, časem pochopitelně to vyplave na povrch, časem se ukáže, co bylo toho příčinou, jestli vymysleli ještě něco horšího třeba, nebo jestli to je opravdu tak, že už by začala kolabovat výroba jako taková, protože není elektřina. U nás jako problém nemáme. My máme nadvýrobu, my vyrábíme o minimálně 20% víc, než kolik spotřebujeme. Takže nás se to tolik netýká, ale logicky týká se to zemí, které jsou extrémně závislé na takzvaných obnovitelných zdrojích, jako je třeba Německo a podobně. Víte, že ve Francii se, a v Německu taky se začaly oživovat zakonzervované tepelné elektrárny. Najednou jsou dobré, že v Německu jádro, no tak jádro, nevím, jestli oživí, snad ano, protože to je velice, velice čistá energie z jádra. Já nevím, proč jako najednou ne. Jo, takže Green Deal jako cesta do pekla se začíná rýsovat, jakože by snad to peklo nemuselo být tak blízko. Pochopili tady naše média přesla informaci, že teda to Euro 7 nebude tak přísné. A že se o to zasadila Česká republika, jo. To je ale blbost, protože Česká republika naopak do toho vnesla ještě některé tvrdší podmínky a tak dále. Takže vládu Fialy nelze za nic pochválit. Vláda Petra Fialy se snaží ze všech sil vnutit lidem představu, že je nejlepší, nejkvalitnější, řeší nejsložitější věci, řeší je efektivně a dobře. A tak různí lidé, ať jsou to celebrity, ať jsou herci, politici, odborníci, jsou jakoby vytěžováni v jejich názorech pochvalných na vládu. Mám tady takový zajímavý k zamyšlení, jo? Teďko takový k zamyšlení článeček. V době uvadající důvěry ve vládu Petra Fialy vyslovil uznávaný herec a dramatik v rozhovoru pro Seznam zprávy svůj jednoznačný postoj a taky obavy z dalšího vývoje. Dá se říct, že téhle vládě fandím. Fandím tomu, že má někdo odvahu to takhle zkoušet. Samozřejmě nemůžou prosadit všechno, co by chtěli a měli. Vážím si pana Fialy. Jeho vzdělání, jeho způsobu, jak sděluje informace, říká Bolek Polívka v rozhovoru, který je součástí projektu Seznam zpráv Galerie osobností. Teď si všimněte jedné věci. Bolek Polívka měl velké finanční problémy. Bolek Polívka byl tak v jednu chvíli takový jako zatracovaný. A najednou, kam se podíváte, tam je Bolek Polívka. Kam se podíváte, tam je Mádl. Kam se podíváte, tam je Svěrák. Jo? Pokud někteří nemohli tvořit v době komunismu nebo socialismu, protože byli na nějakých blacklistech nebo nebyli doporučenými umělci, tak řekl bych, že teď je to na plné pecky. Když si jenom vezmeme, jak byla dehonestovaná a upozaděvaná Ilona Čáková pro svoji angažovanost ve Volném bloku, pro svoje názory, které vyslovovala různě po sociálních sítích, že jí rušili dokonce i charitativní koncerty, tak je vidět, že o demokracii se tady umí akorát tak plantat, ale to je všechno. Bolek Polívka se už před časem jasně vymezil proti lídrovi opozice, šéfovi hnutí ANO, Andrej Babišovi. Se zúčastnil i demonstrace v Praze na Letné, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. Tehdy Polívka říkal, nesvoboda musí být hned cítit, takhle, nesvoboda nemusí být hned cítit. Jde to pomalu. Za normalizace to taky zpočátku vypadalo, že jsme národ, který se nenechá zlomit pár tanky. Chvilku to prorůstá a najednou jsou občané ležáci, leží, vnímají a nemůžou pohnout ani rukou. Teď v rozhovoru Bolek Polívka dodává, že má strach z vývoje, který se odehrává na Slovensku po nástupu vlády Roberta Fica. To je něco tak nepochopitelného a pořád se to nazývá demokracií. Toho se musí každý bát. Tady jsou pořád skrytí nějaký fašouni, komunisti. Už odložili brnění a už je na ně vidět. Kdo se nebojí? Jenom ten, kdo z toho chce mít profit, dodává Polívka. Co řekl Svirák Gotovi? Svými politickými názory se netajil nikdy. Už v 90. letech vystupoval ve volební kampani na podporu ODS. V roce 2013 v první přímé prezidentské volbě zase podporoval zvolení Karla Schwarzenberga proti Miloši Zemanovi. Teď zavzpomínal na situaci, kdy společně se Zdeňkem Svirákem seděli v publiku při poslední předvolební debatě mezi Zemanem a Schwarzenbergem a přišel k ním Karel Gott. Povídá, tak jak to vypadá? A Zdeněk Svirák mu říkal, doufám, že víte, na které straně byste měl stát. A on na to, pro mě je to těžké, protože mám faninky v obou táborech. Karel Gott, ať byl to umělec, ať byl zvolen určitou skupinou lidí na to, aby dělal kulturu a vydělal tím velké peníze a tou, řeknu, tím stylem té kultury, aby udržoval mezi lidmi dobrou náladu, že to je dobré, tak ale je vidět, že nebyl hloupej a že prostě těm pánům, tomu Svirákovi, prostě odpověděl, že si za A nenechá diktovat nějakým Svirákem, na které straně má být, proč by se měl vymezovat. Protože on jako zpěvák nebude se politicky angažovat a nebude rozdělovat lidi na ty tábory, jo? Jak tady pan Svirák. No, když už jsme u toho, já tady z té diskuze mám takový úryvek, jo. Kdyby náhodou někdo chtěl zapomenout. Já vím, že teď se bavíme jako stárnutí je přežitek, že jsme v prvou stárnutí je přežitek, ale je dobré být nad věcí, protože víme. Takže už jsme takhle trošku odbočili. Tak já mám tady něco, co by nám mělo otevřít očička, pokud si někdo myslí, že to byla chyba zvolit Miloše Zemana. Protože já pak na to něčím navážu.
Na vás na oba ještě otázka, která přišla v mnoha variacích. V případě, že by se vláda s parlamentem rozhodli zrušit platnost Benešových dekretů jako klíčového dokumentu, jak byste jako prezidenti vystupovali? Stručně jasně výstižně odpověď Karla Schwarzenberga?
Já bych jen na to upozornil, že Benešovy dekrety už neplatí 20 let, protože přijetí listiny lidských práv a svobod do ústavy přestala platnost Benešových dekretů. ovšem nebyla zrušena Ektung, tedy od roku 1945, nýbrž od okamžiku, kdy tato ústavní listina byla přijata. Ale oni jsou zrušeni. Co je zrušené, už nemůžu ještě jednou zrušit.
Odpověď Miloše Zemana.
Naprosto nesouhlasím, i ústavní soud, což by měl pan Schwarzenberg vědět, jasně konstatoval, že nikoli Benešovy dekrety, ale zákony Národního shromáždění Republiky Československé, které prezidentské dekrety recipovaly v roce 1946, diplomat jako vy by měl používat správnou terminologii a neplést si zákon s dekretem, tedy že tyto zákony jsou nedílnou součástí českého právního řádu. Ale pane ministře, vaše odpověď, ač jsem jinak dnes mimořádně přátelsky naladěn, mě přece jenom nabudila k jistému protiútoku. Ale samozřejmě, když pan Moravec dovolí, bude poctivé, abyste na tento protiútok odpověděl. Je pravda, jak sám uvádíte ve svém autorizovaném životopise, že jste radil Václavu Havlovi, aby se omluvil sudetským Němcům? Otázka číslo 1. Otázka číslo 2. Je pravda, co tvrdí váš neautorizovaný životopisec, abych byl objektivní, v nakladatelství Profil ve Vídni, že jste se vyjádřil, že sudetským Němcům je třeba vrátit jak občanství, tak majetek? A konečně za třetí, je pravda, že ve vydání časopisu nikoli Süddeutsche Zeitung, ale Süddeutsche Zeitung, což je poměrně seriózní německý list, předseda sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernd Posselt vyjádřil radost nad vaším postupem do druhého kola s nadějí, že se obnoví nebo rozšíří spolupráce s tímto krajanským sdružením. Opakuji, z ničeho z toho vás neobvinuji.
Odpovědi.
Dohodli jsme se na perfektní, férové hře. Položil jsem vám pouze 3 otázky, nic více, nic méně.
Odpověď Karla Schwarzenberga.
Myslím, že jste ne úplně přesně překládal, co jsem teda řekl. Je to už delší dobu, ale zajisté jsem to nevyjasnil tak, jak to teď říká. Pane Čámo, právě v této otázce velice vážím. Já jsem vždy říkal, a na tom trvám, že to, co jsme v roce 1945 spáchali, dneska bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv, asi by tehdejší vláda, včetně prezidenta Beneše, by se odstli v Den Hágu, kdyby tehda ještě
souzen jako
existoval.
Beneš by byl tady podle vás souzen jako válečný zločinec, protože nic jiného jste teď neřekl. V Hágu je totiž mezinárodní tribunál proti válečným zločincům.
Chcete slyšet odpovědi na ty 3 otázky?
Tak to je. A pan Svěrák se ptá pana Gota, na které že straně barikády stojí. No a to je to, proč se pořád dostáváme k tomu, že se hledá cesta, jakým způsobem, rozumíte, jakým způsobem by se dalo do toho zasáhnout. Takže někde se porušují ty Benešovy dekrety, rádo by se někteří soudci už to zkusili. Tady jsme slyšeli názor pana Schwarzenberga, že Benešovy dekrety už neplatí, jsou neplatné, takže vlastně sudeťáci by měli dostat všechno naspět. Dneska vidíme, že to získávání občanství je postavené tak, že když se sudeťáci rozpomenou na to, že jsou vlastně že jsou Češi, tak dostanou státní občanství a založí si tady stranu, prohlasujou se. No a potom si udělají cupink z toho z těch Benešových dekretů. Budou tlačit na to, aby byly zrušený. Jo. Takže je to pořád živá záležitost. Tak se nechte z toho vyplašit. Je to jako červená nit, která se táhne zejména v tom období po 89. roce, po té sametovce. Pak vám někdo řekne, že tady cizí mocnosti, cizí korporáty a já nevím kdo, že nemá žádné zájmy. To je přeci nesmysl. No nic, pojďme to uzavřít písničkou, že si máme co zahrát. Já to tady najdu, počkejte, vydržte, já to tady hledám. Tak, na co máme chuť? Že jo, to je otázka. A to je dlouhý, no. Katapulti, že jo, tak to je jasný. No, a pak ještě bychom si mohli dát. Já nevím, mám to, asi toho tady mám moc, víte, ale dáme si toto.
Bylo mi 16 let, já znal ten svět, náš dům nemří. Tátenky, tak máš svůj věk, tak pojď ho přeblíž. Do kapsy sák, dal mi klíč, přes cestu dál znáš. Až poznáš svět a budeš chtít, kam se vrátit máš. Je to tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům, tvůj rodný dům. Pak uběhl čas a přišel mi list, můj strýc mi psal. A já věděl dřív, než jsem začal číst, že si Bůh tému k sobě vzal. Na vlak jsem set, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem zhled, náhle jako stín, tam stále přede mnou. Můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Plot, rozbitá okna a pár holí zdí, stará houpací židle, někdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatek prach, bílou přejmu měl. Když mi na zem spad a moje vlastní hlas náhle zekvěl. To je můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Neměl jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál, za pár dní. To bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý mrak mi slzy hnal. Můj rodný dům. Yeah.
si myslím, že Pavel Bobek to umí tak nafrázovat tu písničku s takovým klidem, jo. Koukám, že nám to trošku zlobí, doufám, že jsme v éteru, že slyšíte. Trošku nám tady drhne internet. Já se vrátím teď zpátky těm všem zase onemocněním. Jo. Chřipka je přirozený proces detoxikace těla. V reakci na nadměrnou toxicitu v buňkách. Na chřipku neexistuje lék, protože chřipka je ten lék. To je právě ten pohled lidí, kteří vysvětlují tu záležitost, a my jsme se o tom bavili už taky s těma všema jakoby bacilama nebo virama, že vlastně to je, že to je zavirování toho organismu a to tělo se musí vyčistit. Řekne to doktor Herbert Sheldon v roce 1944. A chřipka je přirozený proces. To je to já se píšu. Jo, to je jedno. O čem on tady vlastně mluví? Při nějaké nadměrné toxicitě buněk, to znamená, že buňky jsou zaneseny něčím, co se v nich nahromadilo, tak ta buňka se začne čistit. Asi jste zažili detoxikační příznaky, pokud jste začali třeba detoxikovat někdy, tak víte, že příznaky detoxikování je, že vás bolí klouby, může vás bolet klouby, může vás bolet povrch těla, kůže, že detoxikační příznaky jsou dost podobné takovým těm klinickým projevům u chřipky. V mnoha ohledech se to docela shoduje, takže by to tak nějak mohlo být, mě to vychází, když na to nazírám, tak mě to vychází jako jakési opravdu informační patogen, čili opravdu virus. Jo. Virus počítačový a virus, tady ten, o kterým se bavíme, tak jsou si velice podobní, protože ten nejenom tím názvem, ale také tím, jak ho můžeme chápat. Máte-li zavirovaný počítač, máte ho informačně zavirovaný. Znamená, že ty buňky se nám snaží zbavit negativních, špatných, patogenních informačních projevů, možná negativní energie, někdo by to nazval, to je jedno, každý to bude nazývat jinak, ale v podstatě, že to není o tom, že letí nějaký, když se bavíme o chřipce, že letí nějaká informace, nějaký bacil a my ho nadechneme a pak máme typ klinické projevy, horečku a tak dále, bolesti kloubu, ale že vlastně chřipku si spustí to tělo tím, že zahájí prudkou detoxikaci těch svých toxicky zamaštěných, umaštěných, špinavých, zanesených buněk. To by mohlo dávat nějaký smysl, protože píše mi tady kolega, že to koktá. No, asi mi to neutáhne internet, já si myslím, tak to budeme muset udělat trošku tady nějaké opatření. Já se pokusím to tady nepřetěžovat, aby jsme se dostali. Já to tady takhle halo udělám. Jestli to bude lepší, doufám, že ano, ale píše mi to problém sending data to server. Ještě můžu udělat jednu věc, že to odpojím a znova přicvaknu na server. Zkusme to. Tak. Chviličku. Tak doufám, že to bude teďko lepší. A že nám to nebude, nějak zlobit. Tak jestli, teď nevím, kdo mi to napsal, protože se musím podívat. Kdo jste mi to napsali? Kdo mi to píše? Kdo mi to píše? Od písničky, že mi to koktá, mi tady píše. Kdože? Jarda, Pavel. Pavel mi to napsal, tak teď už jenom Pavel, jestli mi potvrdíš, jestli je to dobrý, jestli se mi to tady zpamatovalo a jestli teda, jestli to je cajk. No, to by mě mrzelo, kdyby jsme měli ten dnešní pořad nějak pokažený třeba tím, že naše BTS, tady co nás obsluhuje, vypadá to, že už to jede. Tak dobrý, tak ne, stále to koktá. No, tak já nevím. Napište mi ještě někdo druhý, jestli máte taky ten problém, že to špatně slyšíte, nebo jestli je to problém jenom u pana Hlávky. Takže, no, už mi to tady vyskakuje, že tady to nám nějak špatně funguje. Tak vydržte chviličku. Tak doufám, že už to nějak pojede. Dobrý, tak se na to už jede. Tak doufám, že jo. Vraťme se zpátky k tomu, co jsem tady začal s těma věrama. Já to chápu jako takový informační patogen. Je logické, že na moje informační patogeny může být někdo háklivý. To znamená, že řeknu v mé blízkosti se najdou lidé, kterým moje odcházející informační patogeny mohou způsobit negativní reakci jejich imunitního systému a jejich imunitní systém začne něco řešit. To taky dává logiku, že by to mohlo. Ale také dává logiku to, že když to tělo jednou na to zareaguje, tak si to vypíše do toho rejstříku imunitního a už si s tím vždycky poradí. Takže myslím si, že nevím, ani odborníci neví, kde přesně leží ta pravda, jestli virus je to, co se učili kdysi lékaři, že to je opravdu nějaký, řeknu, mikroorganismus, a nebo jestli je to nějaký energetický potenciál nabitý nějakýma patogenníma informacema. Jo. Čili ono, když se nad tím zamyslíme z hlediska kvantové fyziky, tak je to k sobě tak blízko, že bych se s tím ani moc jako necrcal a moc bych o tom nemusel dumat. Tak či onak, záleží, jak to kdo budete chápat, ale principiálně se s tím dá docela pracovat na všechny strany. A jenom, že řada těch poznatků je velice stará. Vezměme si, že toto je tedy poznatek z roku 1944. V roce 1934, o 10 let dříve, dostal pan doktor Otto Warburg Nobelovu cenu za objev, který je hlavně v dnešní době, nebo měl by být hlavně v dnešní době naprosto průkopnický a víc aktuální než tenkrát. A to je to, že v těle, které nemá kyselost, které není, organismus, který není překyselený, nemůže vzniknout zánět a nemůže vzniknout rakovina. Čili prevencí proti rakovině je nemít kyselý organismus, nebýt zakyselený. No, pan doktor to objevil, když pacienta léčí chemoterapii, tak chemoterapie má kyselost 1,7 pH, čili to je kyselina jako prase. Taky vám spousta pacientů řekne, že kteří tím prošli, že když jim to stříkli do žil, tak měli pocit, že jim hoří prostě, jak to teče, takže jim to hoří v těch žilách, že je to normálně spalovalo. Čili takovou léčbu může přežít jedině zdravý člověk, který byl falešně diagnostikován. Takových příběhů máme spoustu, mohl bych vám je vyprávět jeden za druhým tady. A všechny mají něco společného. A pan doktor rozhodl, že to je onkologický pacient, zasadil to tomu člověku do hlavy a ten člověk o sobě začal tvrdit, že je onkologický pacient. My onkologičtí pacienti, blablabla. To je to přijetí. Je to nejhorší, co může být, protože to přijetí znamená, souhlasím s tím, jsem takto nemocen a tělo si to už takhle prostě rozhodne. Samozřejmě tlaky těch lékařů na lidi, kteří se rozhodli léčit jinak, než je běžně zvyklé, tak ty tlaky jsou enormní. Také to známe, slyšou bychom mohli vyprávět ty zkazky a ty příběhy. A je to stejná situace, jako když chcete ochránit svoji genetiku a stojíte proti všem a tvrdíte a říkáte a nedáte se oočkovat. To je naprosto stejný případ. Čili potom, když se bavíme o těch konech a když se bavíme o těch záležitostech, tak docházíme k tomu, že vlastně to jsou těžké životní zkoušky, těžké životní situace, kdy musí člověk ustát tváří v tvář bílým plášťům, kteří vypadají, že se zaštiťují vědeckými poznatky a buchvíčím. A viděli jsme to u covidu, kdy zkrátka a dobře o mnoho odborníků, lékařů si něco myslelo, ale léčilo lidi podle toho, jaký byl předpis WHO. A WHO vydávala ta opatření a ty způsoby léčby a tak dál. Na základě řeknu rozhodnutí pár lidí, jako třeba je doktor Fauci, a když tento člověk vypovídal v Senátu americkém, tak žádné to rozhodnutí nevycházelo z jakéhokoliv vědeckého podkladu, z jakéhokoliv odborného, nějak prověřeného, osvědčeného nebo potvrzeného přístupu k věci. Jo. Prostě on věděl přesně, co dělá, protože předtím dělali ten výzkum té chřipky, které se říkalo španělská chřipka 1914 až 1918. Jenomže to se bavíme o období první světové války, o období, kdy byla použita s největší pravděpodobností biologická zbraň hromadného ničení, kdy proběhlo nějaké očkování. Za tím očkováním stál dědeček Billa Gatese a vidíme, že kruh se uzavírá, protože ty stejní fašouni se snaží dneska o zničení té lidské rasy. Jo? A jedou to pořád a pořád a pořád dokola. Čili nemůžeme za těchto okolností se spoléhat na bílé pláště, že to s náma myslí upřímně a dobře. Ano, pokud máte nějakého svého lékaře, kterého máte prověřeného v úvozovkách tou dobou, co k němu chodíte, že je k vám zodpovědný, že není úplatný, co se týká nějakých předepisování léků, že ta vyšetření dělá opravdu poctivě, to znamená, že třeba černý kašel nezjišťuje PCR testem, ale laborkou a tak dál, tak dál, tak tam ta důvěra potom může být na místě, ale říkám, pokud je to o tom, že on vám napíše žádanku a vyjdete za nějakým cizím doktorem, kterou vidíte poprvé v životě a on vám udělá jednou metodou, jedno vyšetření a sezná, že jste onkologický pacient, tak věřte, nevěřte, vůbec nemusí mít pravdu. Protože byste, ta věc by se měla zkoumat třemi na sobě nezávislými metodami, protože to rozhodnutí o té léčbě a o těch všech věcech je natolik závažné, že mírnix dírnix, a funguje to tak, že pokud oni nemohou vyloučit 100%, že ten nádor není takhle, že ten nádor prostě neroste. Pokud to nemůžou 100% vyloučit, tak píšou automaticky, že je aktivní. Většinou to píšou, protože se chtějí přikrýt. Protože kdyby, nedej bože, se s vámi něco stalo a měli jste to jako, že to je ohraničený útvar, který neroste a přitom by z toho byly nějaký metastázy a podobně, no tak on bude mít problém. Protože ten klinický stav pacienta se může velice rychle změnit. Z toho ohraničeného může být velmi rychle něco, co je, co bují, co roste. Na druhou stranu jsou případy, kdy lidi chodí k lékaři, stěžují si na bolesti zad, stěžují si na brnění rukou, stěžují si na brnění nohou, pak skolabujou při vyšetření, kam konečně, to je spíš konečně, jim někdo udělal pořádný vyšetření, je zjištěno, že na páteři je nádor jako pěst, je prorostlý v podstatě mezi ty obratle a tlačí na míchu, tak to jsou zase opačné případy. No ale znova říkám, nebýt zakyselený je první předpoklad k tomu, abyste neměli a nemohli mít rakovinu. No, vím, že to nebýt kyselý je záležitost značně složitá. My jsme, kdo jste byli na srazu Svobodného vysílače, tak jste si nemohli nevšimnout, že se tam prodával velice chutný chléb. Byla tam taková mini pekárna pana Rice se svojí paní. Také jsem ochutnal. A my jsme spolu vedli předtím takové diskuze, kdy ta věc je natolik složitá, že se jen velmi těžce dá určit, co vám pomůže ke kyselosti a co vám pomáhá k zásaditosti. Vysvětlím, protože to téma je velice důležité a závažné. Teď nevím, kdo mi to říkal, jsem se s někým bavil a on povídá prostě, lékař, teď nevím, o jakém zahraničí mluvil, teďko fakt jako nechci to předjímat, ale pan doktor v zahraničí, k němu přijdete do ordinace, první, co udělá, že vám dá počurat papírek. A první, co lékař řeší, je, abyste se dostali z té kyselosti. A problém dnešních potravin je následující. Před 50 lety jsme měli potraviny, které měly v sobě o 85% víc živin, minerálů a všeho, co mají mít, než je tomu dnes. Bavíme se o konvenčních věcech. Pokud si koupíte třeba biopšenici a budete si ji mlet na mouku a z té mouky si budete péct pečivo, tak pochopitelně tam těch živin bude víc než jenom těch 15%. Tam bych třeba budete mít 55, 65% ve srovnání s tím, co bylo. Takže máme tady jeden problém, že vlastně jíme de facto hluchou stravu. Pokud se bavíme o tom, že ta strava je hluchá, ale je chemicky ošetřovaná, a je to chemicky zasaženo, je to narvaný pesticidama a vším možným, tak ten problém kyselosti není o kyselotvorných a zásadotvorných výživových záležitostech, ale o chemizované potravy. O tom, že ta strava je natolik schemizovaná, že i když vy budete jíst tu zásadotvornou stravu, tak se nedopracujete k tomu prostředí, které bude zásadité, protože ta chemie má natolik významnější a dynamičtější potenciál zakyselovat, že ten, že ta věc zásaditosti, která je potlačena na 15%, vůbec nedokáže s tou věcí nic dělat. To znamená, vy jíte zásadotvorné potraviny, které jsou natolik schemizované, že vám způsobují zakyselení. A teď ještě pozor, některé zásadotvorné, řeknu minerály nebo kombinace těchto věcí, pokud se potkají s určitým typem chemie, tak se stanou přesně opačnými. V chemii těchto případů je celá škála, to znamená, vy nevíte, jakou kombinaci chemickou vlastně máte v sobě jako zátěže, máte ve vodě, kterou pijete, takže to máte ve svém organismu, 2/3, a kombinujete to s potravinama, které jsou také nějak chemizované, a ve výsledku se můžete zakyselovat jenom tím, že sice se snažíte o nějakou zásadotvornou stravu, ale ve skutečnosti se zakyselujete víc a víc. Proto bych řekl a stojím si za tím, že pouze změnou jídelníčku nelze docílit toho získání zásaditosti organismu, zbavení se kyselosti. A bez monitoringu, kdy v podstatě zkoušíte na svém těle, co vám způsobuje zásaditost a co vám způsobuje zakyselení, je to marný boj s větrnými mlýny. Takže je potřeba jakoby to monitorovat, zkoušet, aplikovat, dělat korekce, a tak dále, až se dopracujete k nějakému výsledku, který vede k nějakému nakonec stavu. Jo. Proto třeba, když dělám ty odkyselovací programy, tak je to fakt co kus to originál, když to řeknu, je to vyloženě na klíč. A nelze to udělat jako nějaký návod, který si tady řekneme a on vám bude fungovat. Nebude vám fungovat. Nelze to pojímat generálně, prostě individuální přístup. V rámci individuálních, nějakých individuálních podmínkách, ve kterých se pohybujeme. To je, a zase jo, bavíme se vlastně o tom, že 2/3 našeho organismu je voda. Ta voda je buď v pořádku, nebo není v pořádku. Ty úpravny vody jsou čím dál tím víc aktuální. Máme tady nový typ léčiv s mRNA technologiemi. A to si zasluhuje, aby z té vody se opravdu nějakým způsobem separovalo a ta úpravna to umí. Říkám nějakým způsobem, no je to totiž vůbec není jednoduché o tam tady dostat. Ta voda má tisíce příměsí chemických, velice brutálních, jo. A nám dalo dost práce, než a možná teď jsme ani nechápali, proč ty úpravny vody musí být až tak dokonalé, protože jsme netušili, co je před náma, do jakého období vlastně se posuneme a co to bude za dobu. Co to bude za dobu. Že nejenom, že jsme, jak píše jedna autorka, doba jedová, jo? To znamená, kdy o potravinách píše jako o otravinách, ale že zažijeme biologickou válku. My jsme v chemicko-biologické válce. Protože chemizování potravy a chemizování prostředí, a to není jenom jako to chemizování, které je vedlejším produktem nějakého průmyslového a dalšího působení člověka. Tady je naprosto záměrné chemizování prostředí různýma postříkama. A to už je velmi, velmi vážné. To je velmi vážné. Píše mi tady Jarda, já to zkusím, jestli nám to zapadá do... Takže to jsou, řeknu, velice zásadní věci. Prostě jestli 2/3 vašeho organismu bude voda jedovatá, nebo jestli 2/3 vašeho organismu bude voda kvalitně detoxikující, tak se na ten problém můžeme zaměřit tím, že všechno toxické budeme prostě detoxikovat tou kvalitní vodou, kterou budeme konzumovat, ať už v tom, co si uvaříme, nebo v tom, co budeme pít. Jo. Prostě každý 4 týdny vyměníme v sobě kompletně vodu. Každé 4 týdny z té vody vyfiltrujeme skrze svůj organismus to, co v té vodě je. Toxické, chemické, všechno to, co tam je, tak de facto naším tělem filtrujeme. Na buněčné úrovni. A když naopak ta voda je těch věcí zbavená, je tam v podstatě ta platforma pouze koloidních příměsí, tak za podpory informací, které dodáváme buňkám, aby si upgradeovali, jak se mají chovat, dělit, uzdravovat, vyrábět energii, pečovat o sebe a tak dál, tak to potom funguje trošku jinak, ten organismus. Takže je potřeba tady na to o tom takhle přemýšlet. Neboť to za nás nikdo řešit nebude. Stát tady není proto, aby, nebo vláda, nebo nějaké organizace, jako ty dodavatele pitné vody, ty na 62 položek nejsou schopné tu vodu udělat, aby vyhovovala. Takže tady drtivá většina míst, lokací, tam je dodávána pitná voda jen proto, že je pitná, že má výjimky. Jak můžeme mluvit o vodě, na kterou musíte mít výjimky, že je pitná? Jo? Prý vám ji nemohli jako kasírovat jako pitnou, že? Kdyby jsme se té vody napili jednou, ale vímte si, že prostě v některých lokacích na té vodě prostě lidi jedou celý život. To pak může být velký problém, protože nebejvalo to. Velmi se to zhoršilo po roce 89, protože se ty vodárny, ty sítě a tohleto všechno se dostalo do rukou západních, zejména západních firem, a ty firmy to jenom vytěžujou, moc do toho neinvestujou a zkrátka dobře to podle toho vypadá. Teď, že jo, máme tady různá hnutí, máme tady pana Novotného, který na to poukazuje a snaží se zvrátit ty procesy a dostat tu vodu zpátky do těch českých rukou. No a někde se to daří, protože už je potřeba pomalu investovat, tak ať si to vybydlené v úzovkách potrubí a ty rozvody a ty vodárny, ať si to zase vezme zpátky někdo, kdo to bude muset nafinancovat peníze. Ale to je zase jiný příběh. Dáme písničku a po písničce otevřu téma, které nasvědčuje tomu, co přinesla ta nová doba ve vztahu k seniorům, ve vztahu k lidem, díky kterým tady v podstatě je co rozkrádat a díky kterým je co rozprodávat, privatizovat a podobně. Takže dáme si Jiřího Grossmana a potom budeme pokračovat.
Měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehleď k hodinám. Jak kokotě si příst a líčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky mraz uplavou. Jedním z nich je náš tvář a tudíž máš mi znát, že jak kotě si příst a líčka mít zavřená, chtěl bych rád. Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý z toby vázně zvlád. Tak můžu říct, co léta jsem si přál. Jak kokotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou. Jedním z nich je náš tvář a tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Znám se příliš lichotka a občas se tak stydím, že bych plál. Za blízký strom se a bavím, že bych šeptal ovšem hlasem dunivým. Si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou. Jedním z nich je náš tvár a tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.
Jo, tak, mám tady takový článek, na kterém si něco vysvětlíme. Takže je to zase Lidé a společnost. Patří to asi do seznamových nějakých věcí. Jistý Jaroslav Král, takový mladý, vypadá jak čert, napsal článek 13. března letošního roku. Tady je třeba: občas je lepší se seniory komunikovat virtuálně. V reálném světě je totiž doprovází zvláštní odér. Nadpis článku. Specifický odér seniorů není důsledkem špatné hygieny. Vyskytuje se i u jiných živočišných druhů. Nenápadný nadpis, ale velice zvláštně návodný návodný článek v době, kdy tady kde kdo mluví o nějaké eutanázii. Mediální prostor plní rozhořčené reakce, že útoky v úvozovkách na důchodce jsou nemístné. Podobné reakce jsou přitom zcela přirozené. Odpor a opovržení, vypíšou opovržení, ke všemu starému je podle vědců nástrojem přírody. Proč? Přirozený výběr je založen na principu posunu takzvaně fenotypových znaků směrem ke zvýšené adaptaci jedince a jeho potomstva. Selekce začíná jednoduše od nejslabších členů společenstva, aby následně přežili ti nejsilnější. Cílem je zachovat rod v jeho nejkvalitnější podobě. V přírodě tak povětšinou platí i to, že zástupci zvířecí říše starší jedince vlastního druhu nechají zemřít. Příroda jednoduše nemá žádnou výhodu z udržování zástupců postreprodukčního věku. Za abnormalitu je považováno sociální chování, kdy se některé druhy o své starší členy starají. Činí tak třeba sloni, lidoopy či kosatky. Podobně se však chovají nejen zástupci zvířecí říše, ale také lidé. Takzvaná senicida, neboli usmrcování, nebo nucené sebevraždy starých a nevylečitelně nemocných lidí, je známa například u eskimáků. Nemusíme přitom nutně zacházet do podobného extrému. To, že tlupa jednoduše na samotný okraj společenstva odvrhne ty, kteří odčerpávají její zdroje a vyžadují péči i potravu, aniž by přispívali k reprodukci, je zcela přirozeným chováním. Jaké jsou známky stárnutí u člověka? Takzvaná senesence, neboli biologické stárnutí, označuje postupné zhoršování funkčních charakteristik v živých organismech. Stárnutí je u organismů téměř nevyhnutelnou vlastností. Přesto se délka života u různých druhů velmi liší a jen u obratlovců dosahuje několika řádů. Tato obrovská fenotypová rozmanitost je způsobena odlišnou evolucí. Přímo stárnutí člověka je zatím pro biologii ne zcela prozkoumanou kapitolou. Jedná se o proces, který se projevuje postupným chátráním tělesné schrány a snižováním efektivity a účinnosti fungování organismu, hromaděním defektů a klesající schopností defekty opravovat, nahrazovat vadné či odumřelé buňky novými. Jedním z neklamných projevů tohoto stavu je i ten, který si možná se stářím úplně nespojujeme, avšak přehlédnout ho nelze. Typický odér. V Japonsku pro něj dokonce vynalezli vlastní slovo. Nazývá se kareishu. Podle některých názorů připomíná zatuchlou vodě či sklepení, jiní jej připodobňují třeba k pohance či letitému pivu. Opisován bývá též jako zápach travnatý nebo mastný. Účastníci jedné studie na toto téma dokonce explicitně neuvedli, že by šlo přímo o zápach, ale specifický odér jim připomínal vůni starých knih. Proč se u starších lidí objevuje zápach? Tento projev je starším lidem skutečně vlastní a jeho původ určitě netkví v nedostačující hygieně. Je za něj zodpovědný nenasycený aldehyd 2, nonenal, jako jak odhalila studie vědeckého pracovníka Johanna Lindströma z Institutu Karolinska Institut ve Stockholmu. Detekována byla tato složka pouze u lidí starších 40 let a dnes již máme také potvrzeno s věkem, že její hladina zvyšuje. Čím starší člověk, tím větší signál, že by ho měla společnost opustit. Tyto změny jsou však vyvolány přirozeným stárnutím pokožky, kdy dochází k zeslabování přirozené antioxidační obrany a mění se složení potu a kožního mazu. Aldehyd 2-nonenal vzniká oxidativní degradací omega-7 nenasycených mastných kyselin. Právě čich je přitom stěžejním smyslem, který nám pomáhá se v lidském společenství orientovat a je tedy určujícím pro strategii přežití. Pakliže prostřednictvím našeho čichového orgánu detekujeme tělesný pach, jsme schopni získat informace o člověku, ale také potenciálním zdraví či nemoci. A tedy i o tom, zda je náš protějšek reprodukčně vhodný. Tato schopnost představuje tedy jednoznačnou evoluční výhodu. Ostatně stačí si uvědomit, že se traduje, že nám vyhlednutý partner jednoduše musí vonět. Starší lidé ale nejsou jediní, na koho příroda v tomto směru pamatovala. K rozvinutí obdobného mechanismu, kdy se řídíme hlavně čichem, došlo i u malých dětí. Jejich pach podle odborníků přirozeně je příjemný pouze rodičům. To je má chránit před potenciálním nebezpečím a odradit jakékoliv cizí osoby. Vůně typická hlavně pro miminka má dále především jejich matkám zaručit to, že si k dítěti vytvoří silné citové pouto. Tento vjem dle vědců aktivuje centrum potěšení v mozku a opět se jedná o opatření, které sleduje jediný cíl – úspěšné přežití lidského druhu. I vyčerpaná matka se pak bude o novorozeně starat ochotněji a neponechá ho na pospas osudu. Jak se nežádoucího zápachu zbavit? Tělesný pach se s věkem může citelněji měnit především u mužů. U žen bývá tento biologický proces mnohem mírnější. Nicméně, ačkoliv se jedná o děj přirozený a po zdravotní stránce zcela neškodný, společensky může být limitující. Přispět přitom ke zhoršování může i nevhodný stravovací režim. Senior by do svého jídelníčku proto měl vřadit potraviny, jako jsou dušená jídla, obiloviny, snadno stravitelná zelenina, rybí a drůbeží maso. Zásadní je i dostatečná míra hydratace. Mimo to je důležité kontrolovat i dodržování tělesné hygieny. Přestože se nejedná o primární příčinu problému, přispět ke zhoršení může. Starší člověk již mnohdy není schopen tuto část sebeobsluhy zvládnout sám. Často se ale obává říct si o pomoc, případně si odmítá připustit, že není již soběstačný. Podobně důležitá je i hygiena prostředí. Samozřejmou součástí by tak měla být pravidelná výměna lůžkovin, i dostatečné a pravidelné větrání. A samozřejmě i pravidelný spánek, který podporuje regenerační procesy v organismu. Senior by také, pozor, neměl pít alkohol a kouřit. Toxiny a další odpadní látky mohou v negativním slova smyslu ovlivňovat tělesný pach, jelikož se z těla vylučují právě potem. Co je zdrojem? Zdrojem tohoto článku byla diplomová práce Mechanismy vzniku pachu u člověka. Potom, proč jsou staří lidé nepříjemně cítit? To je někde z internetu. A kde se vzal typický zápach starých lidí? To je věda instory.cz. Jo. Proč jsem ten článek četl? Nenápadný článek, který vlastně ozřejmuje, proč mladí tvrdí o seniorech, že jim užírají z toho jejich koláče, že je společnost zbytečně živý a proč a tak dále. Je to tady srovnáno jakoby s nějakou zvířecí říší. No, tady pan autor jaksi nechápe, nechce pochopit, nebo jemu bohužel není mu dáno, aby pochopil, že celá ta záležitost přenosu zkušeností a informací, znalostí a moudra z generace na generaci přísluší právě té seniorské části společnosti, kdy ty seniori, babičky, dědečkové učí ta vnoučátka to do života nejdůležitější a nejpodstatnější. Rodiče vychovávají to dítě, ale moudro se dozví od babičky a od dědečka. Nezadatelné právo těchto seniorů v tom systému, jaksi pro život vzdělávacího systému jejich potomků, tedy vnoučků a vnuček. Třeba, jo. Je to zvířata nevytvořila žádnou hodnotu pro svoje děti. Zvířata naučí svoje děti lovit, zvířata naučí svoje děti se o sebe postarat, zvířata naučí svoje děti, aby přežila, ale nenechávají jim, dejme tomu, domy, nenechávají jim zaběhnuté firmy, nenechávají jim spoustu toho, co se v těch rodinách přenáší z rodičů na děti. Systém spolunažívání nebo soužití mezi lidmi je jiný než mezi zvířaty. Pokud tady pan soudruh chce jaksi srovnávat zvířecí říši s lidskou říší, pak úplně zapomíná na jakoukoliv evoluci a zapomíná na to, že člověk je vyšším typem v té hierarchii a že člověk se zpravidla nechová jako zvíře. Říkám zpravidla. Že se nechová jako zvíře. Úplně jaksi pomíjí tu stránku rozdílu člověk a zvíře. A jako kdyby si byli takřka rovny, jo. To, co dělají zvířata, přeci není inspirující a není nijak směrodatné pro to, co má dělat člověk. Právě ta úcta a postarání se o staré, nemohoucí a řeknu jinak, do života se jaksi nemoci zapojujících lidí, ať jsou postiženi nebo jsou prostě dlouhodobě nemocní a tak dále, to je vizitka úrovně společnosti. Pokud úroveň společnosti je nízká, tak pochopitelně je to šumák, že tady prostě nefungují některé principy, že tady máme chudobu mezi seniory, že tady nejsou využívány v široké míře zkušenosti a dovednosti třeba seniorů učitelů a řady jiných jakoby oborů, kde právě je co předávat. Jo. Když už jako máme vyladíno to, že vnímáme a chápeme, že v té rodině babička, dědeček jsou ty důležití, kteří to moudro těm vnoučkům a vnučkám poskytují, tak pochopitelně to jde dál a je to i o těch třeba lékařích, třeba učitelích, třeba řemeslnících. Já včera jsem měl zase hezké setkání s člověkem, který se podílí na renovaci starých aut. Jo. Bavím se tady s člověkem, který x-násobným aktivním mistrem Evropy, České republiky a bývá i Slovenska v závodech do vrchu a on zároveň opravuje auta. Takže my často vedeme takovou debatu o tom, že další takový automechanici, kteří by opravovali, vlastně nejsou, že jsou tu všechno vyměňovači dílů, jo. a řada těch motorů z výroby už jsou špatně konstrukčně jakoby připraveny, natož potom to provedení faktické, a řada těch motorů má díly, které prostě dokáží zkrátit životnost toho motoru třeba na 80 tisíc ujetých kilometrů. A přitom je to díl, který, kdyby se udělal pořádně, konstrukčně, tak to auto vydrží 14-násobek, udělal 14-násobný nájezd těch kilometrů. Věhlasná automobilka prodává auta, která jsou takto nedokonalá. A jim to úplně šumák, jim to úplně jedno. A dokonce to nechtějí ani uznat jako reklamaci to, že vyprojektovali a vyrábí a prodávají šmejt. Protože na druhou stranu existují takové technologické možnosti a existují i výrobní možnosti, které poskytujou jakoby těm autům možnost té životnosti, která je, bavíme se, 500 000, 750 000, 1 000 000 na těch kilometrů, bez generálky motoru třeba. Čili chybí řemeslníci. V řadě oborů vám řeknou, že až vymřou ty, kteří to umějí, tak to řemeslo umřelo prostě. Není. Nejsou pokračovatelé. Tady někdo píše o seniorech jako o něčem, co by mělo být zavedeno tamhle někde na kraji propasti a schozeno do propasti, protože nejenom, že smrdějí, ale ještě užírají ze společného krajíce. To jsou ty nové evropské hodnoty? Tohle to ptám se. To jsou nové evropské hodnoty. Já jsem teda třeba v Rusku jsem takové názory nikde nezaslech. Nevím, že by tam byly nějaké, že by si někdo dovolil tohleto napsat o svých předcích. Jo. To silně pochybuju. Jako. Ale vidíme, jak ta společnost upadá. Jak upadá v těch základních proporcích, v tom nejzákladnějším, co existuje, a to je vztah a ústa k dílu, které vykonali naši předchůdci. Kdyby, jak oni se furt smějou, jo, ten socialismus a za toho Gottwalda a tohle to všechno, kdyby se tenkrát nevybudovalo to, co se vybudovalo, co by privatizovali, co by rozkradli, když ještě dneska z toho profitujou, ještě dneska ty věci fungují a oni se je snaží zobchodovávat. Kdyby se tenkrát nevybudovala ta silná energetická soustava, kdyby se tenkrát nevybudovaly ty jaderné elektrárny a tak dále, tak bychom dneska nevyráběli o 20% víc elektřiny, než kolik spotřebujeme. Já vím, že nám je to předplatný, protože nám ji prodávají draho. Ale takhle to je. Kdyby se tady nevybudovaly tenkrát ty plynofikační trasy a ropovodné trasy, no tak by spousta zemí tady nemohla inkasovat transitní poplatky. Jenomže ono se to rozprodalo, ty transitní poplatky dneska inkasují soukromé společnosti. No a říkám, to se rozkradlo, jo. Čili po roce 89 byly způsobeny větší škody těma všema rozhodnutíma, než kolik způsobila druhá světová válka. A že jsme měli rozbombardovanou Plzeň, Škodovku, že jsme měli rozbombardovanou Prahu, že bylo rozbombardovaný Kolín, že byly rozbombardovány Pardubice třeba, protože tam všude byl petrochemický, se bombardovalo průběžně, že jo. Petrochemie tam byla. Tak Ostrava, Záluží se bombardovalo. Takže ty škody ale tenkrát byly výrazně nižší, než to, co se tady napáchalo po té slavné sametové revoluci. Přátelé, to je všechno. Je to o tom, abychom přemýšleli, že všechno záleží jenom na nás. Klíč k našemu zdraví a k našemu dlouhému životu máme my, ne lékař. Ten klíč je váš přístup. Vy jste zodpovědný, každý jsme zodpovědný za svoje zdraví. Žádný doktor zodpovědný v tomto ohledu není a nemůže být. Je to naše záležitost. Víš, nedělej to. Nedělej to, je tam tma, zavři to. Je tam tma, ano, je tam tma. Tak to neudělávej. Je to v našich rukách, je to v našich hlavách. Co s tím provedeme, záleží jenom a jenom na nás. Na našich stránkách najdete všechno, co potřebujete. Mějte se krásně. Já tady dám jednu hezkou písničku, kterou mám moc rád. Tak se nezlobte, že ji zase budu hrát. Aha. My se uslyšíme v pondělí spolu, protože v pondělí budeme mít to čtení komentované společně, budeme mít komentované čtení, no a potom přijde úterý, ale zítra si ode mě odpočinete. Martin píše, že už je tady, tak to je výborná zpráva, protože já budu moci tím pádem pochopitelně po písničce a mám komu předat. Tak, zahraju si jednu písničku, kterou mám rád, doufám, že i vy ji máte rádi a mějte se krásně, loučí se s vámi, jak jinak než Petr Václav.
Flying, passing high.